Nu, ko mēs pēc adventa un Ziemassvētku pārtraukumu atgriežamies pie apstuļu darbu grāmatas. Jūs varat atšķirt sev bībeles, kas jums ir kaut kur apkārt, 8. Nodaļu. Mēs nolasīsim tātad no 1. Līdz 25. Pantam. Tā ir 1107. Lapas puse, 11.07. 1107. Lapas puse, 11.07. sākot no 1. Pānta, 8. Nodaļā līdz 25. Ja? Lasīsim, klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēju. Bet Saulam Stefana nogalināšana bija paprātam. Tajā dienā sākās liels vajāšanas pret draudzi Jeruzālamē, un visi, izņemot apustuļus, izklīd pa Jūdējas un Samarijas zemēm. Stefana apglabāja dievbīgi vīri, un viņu gauži apraudāja. Bet Sauls postīja draudzi, gāja pa mājām, rāva no tām ārā visus vīrus un sievas un meta cietumā. Bet izklīdinātie, staigādiem apkārt, sludināja vārdu. Filips nogājis uz Samarijas pilsētu, vēstīja tur par Kristu. Ļauž pūls lielā vienprātībā uztvēra Filips sacīto. Tie klausījās un redzēja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem izgāja nešķīsti gari, kliekdams skaļā balsī, un daudzi paralizēti un kropli tika dziedināti. Un liels prieks bija tajā pilsētā. Bet kāds vīrs vārdā Sīmans šajā pilsētā jau agrāk bija nodarbojies ar buršanu, radīdams izbrīnu Samarijas tautā. Viņš sacīja, ka esot liels vīrs. Un visi no maza līdz lielam viņā klausījās sacīdami. Šis ir tas lielais Dieva spēks. Ļaudis viņam bija pieķērušies tādēļ, ka viņš jau ilgāku laiku tos bija apstulbinājis ar savu buršanu. Bet kad tie ticēja Filipa sludinātajiem evaņģēliem par Dieva valstību un par Jēzus Kristus vārdu, viņi tika kristīti gan vīri, gan sievas. Tad arī Sīmens pats sāka ticēt, un nokristīts pastāvīgi turējās pie Filipa un bija ļoti pārsteigts, redzot notiekams zīmes un liels brīnums. Bet kad apustuļi Jeruzalmē dzirdēja, ka Samarija pieņēma uz Dieva vārdu, tie nosūtīja pie viņiem Pēteru un Jāni, kur nogājuši lūdz Dievu par viņiem, lai tie saņemtu svēto garu. Jo ne par vienu no viņiem tas vēl nebija nācis. Viņi tikai bija kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad tie uzlika viņiem rokas, un viņi saņēma svēto garu. Sīmans, redzēdams, ka gars tiek dots ar apustuļu roku uzlikšanu, piedāvāja viņiem naudu un teica – dodiet arī man šo spēju, lai vienam, kam es uzlieku rokas, saņemtu svēto garu. Bet Pēters viņam sacīja, lai tavu naudu iet pazušanā līdz ar tevi, jo tu iedomājies Dievu dāvanu iegūt par naudu. Nav tev daļas ne tiesību pie šī vārda, jo tava sirds nav taisna Dievu priekšā. Atgriezies no savu ļaunumu un lūdz, Kungu, varbūt tev tiks piedot tavs sirds iedoma, jo es redzu tevi žults, rūgtumu pilnu un nelietības saistītu. Bet Sīmans sacīja, lūdzēt jūs par mani, Kungu, lai par mani nenāk nekas no tā, ko jūs teicāt. Kad Pēters un Jānis bija apliecinājuši un mācījuši Kungu vārdu, viņi devās atpakaļ uz Jeruzālemi, sludinādami evaņģēliju daudzos Samarijas ciemos. Tas ir Dieva vārds. Es gribētu nolasīt, pirms mēs aizlūdzam par šīs dienas vārdu mācīšanu un klausīšanos. Nolasīsim 8. Nodaļā 3. un 4. Pantu. Bez saules postīja draudzi, gāja pa mājām, rāv no tām ārā vīrus un sievas un meta cietumā. Bet izklīdinātie, staigādami apkārt, sludināja vārdu. Lūksim, Tēvs, mēs Tev slavējam un pateicamies, ka Tavs evaņģēlijs ir varens un spēcīgs, un ka Tu izmantoji pat vajāšanas, lai Tavs vārds izplatītos un evaņģēlijs ietu plašumā, un ka Tavs vārds ir tik varens Tava svētāka ar spēkā, ka tas darbojas pat briesmīgos apstākļos ar visneiespējamākajiem cilvēkiem, kungs, un spēj uzvarēt visneiespējamākos kārdinājumus Tavs. Un tāpēc lūdzam tagad arī, lai Tavs vārds varenā veidā šobrīd darbojas pie mums, kungs. Tas šis pats varenais evaņģēlijs, lai viņš tikpat neapturam un varen darbojas mūsu vidū, kungs. Tagad, kad mēs to klausīsimies Jēzus vārdā. Āmen. 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 Nu ko, viens veids, kā saprast, par ko ir apustuļu darbu grāmata, vienā teikumā būtībā ir par to, cik evaņģēlijs, cik Dieva vārds ir neapturams. Cik varens ir šis vārds, cik varens ir šis evaņģēlijs. Un tā ir tā viena lieta, ko Lūka šeit rāda. Dieva vārds, Dieva evaņģēlijs ir neapturams, viņš ir neapstādinams. Un šodien mēs redzēsim trīs lietas, ka evaņģēlijs ir neapturams, varens, neiespējamos apstākļos. Šajā ziņā es lietoju vārdu neiespējams slenga, tādā nozīmē, ka briesmīgos apstākļos. Viņš ir varens neiespējamos apstākļos, kad jau vārds ir varens, neapstādināms pie neiespējamiem cilvēkiem, mēs varētu teikt briesmīgiem cilvēkiem. Ja? Un trešais, kad Dieva vārds, Dieva evaņģēlijs ir varens, neapstādināms pie neiespējamos kārdinājumos. Briesmīgos kārdinājums Dieva vārds, Dieva evaņģēlijs ir varens tajā. Un ja mēs skatāmies, tā kā, kas ir tas konteksts, kurā Lūka mums to pasludina, ir pirmajā nodaļa 8. pantā ir pateikt programmu, tātad apustuļu darbu programmu. Jēzus viņam saka, palieciet Jeruzalemē, jūs saņemsiet spēku, un jūs būsiet mani liecinieki šeit Jeruzalemē, Jūdejā, tad tālāk Samarijā, un tad līdz pasaules galam. Un Lūka tieši to parāda. Vispārējie apustuļu darbi parāda šo te progresiju. Kad Dieva vārds ir varens spēcīgs Jeruzalemē, Jūdejā, tālāk Samarijā, tas ir šīs dienas tēma, un tālāk līdz pasaules galam. Kad viņš ir varens un spēcīgs, nekas to neapstādinās. Un ja mēs gribam redzēt tās robežas čirkļus, Lūk mums ir parādījis. Iepriekš te pat 5. nodaļā, kad Jeruzalemē Dieva vārds aug, iet plašumā, jūs pašķirtiet, es ceru, jums ir atvērta Bībele, divas lapas puses atpakaļ, viena lapas puses atpakaļ. Sestās nodaļas vidus, sestajā nodaļā 7, tiek parādīts, ka piepildās šis pirmais, jūs būsiet man liecinieki Jeruzalemē, un Dieva vārds iet plašumā. Tātad 6-7. Dieva vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzalemē strauji pieauga, arī daudz priesteri pieņem ticību. Dieva vārds ir varens un spēcīgs aug Jeruzalemē. Dieva vārds ir spēcīgs un varens aug Jeruzalemē. Un tālāk, 9. nodaļā uz priekšu, viņš saka, Dieva vārds tieši šādā pašā veidā ir varens un spēcīgs Samarijā. Pašķirēt drusku, vēl divas tagad labs puses uz priekšu, 9. nodaļas. Tātad 3.1. pāns, 9.35 uz priekšu, mēs redzēsim, ka Dievs šis te apsolījums pravietojums piepildās, 9.31. Tad draudzes visā Jūdējā un Galilējā un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja kunga bība un svētā gara iedrošinātas pieauga skaitā. Tātad Samarijā draudzes aug un pieauga skaitā. Tātad piepildās tas Jūdējā un tagad Samarijā. Bet kā tas notika? Kā tas notika? Un pirmā lieta, ko mēs redzam, kas mums cilvēciski, priekš mums ir pārsteidzoši, ka tas notiek nevis miermīlīgos un draudzīgos apstākļos, bet mēs varētu sacīt neiespējamos apstākļos, briesmīgos apstākļos. Kas notiek kontekstā? Pirms tam mēs lasījām Stīvens, tas ir ne Stīvens, bet Stefans, es jau angliski te džemoju, Stefans, kas ir viens no diakoniem iecās svētā garpilns, liecina grieķiski runājušiem jūdiem. Viņš tiek nogalināts. Viņš tiek nogalināts. Sākās vajāšanas. Šie te vārdi, kurus mēs lasījām, ka milzīgas vajāšanas, tie apstākļi, kuros evaņģēlijs ir varens, nav miermīlīgi vai draudzīgi, bet ir briesmīgi un neiespējami. Trešais, ceturtais pants, ko mēs tikko lasījām. Ja? Bet Sauls postīja draudzi, gāja pa mājām, rāva no tām ārā vīrus un sievas un meta cietumā. Vajāšanas, asins ir pa sienām, cilvēki ir cietumā. Mēs teiktu, briesmas, traki. Bet interesanti, ka tieši to Dievs izmanto šos neiespējamos apstākļus, lai evaņģēliju dzītu ārā no Jeruzālēmas. Šīs vajāšanas nav Dieva radītas. Tas ir vēns, kas plosās un grib iznīcināt draudzi. Bet Dievs tik varens, kā mēs redzējām, ka pat krustu, pat krustā piesišana Dievs izmanto, lai glābšanu. Tāpat arī šeit vajāšanas Dievs izmanto, lai evaņģēlijs izplatītos. Briesmīgos, šausmīgos, trakos apstākļos. Kas notiek? Notiek ceturtais pants. Bet izklīdinātie, staigādiem apkārt, sludināja vārdu. Un mēs lasam tālāk par Filipu, piektais pants. Filips nogājus Samarijas pilsētu, vēstīja tur par Kristu. Ļaužu puls lielā vienprātībā uztvēra Filips sacīto. Tie klausījās un redzēja zīmes, ko viņš darīja. Viņi iziet, Filips nonāk Samarijā, viss, kas iet sludina evaņģēliju, tieši šie trakie, briesmīgie apstākļi. Ir tas motors, kas viņus dzen uz priekšu. Mēs varētu par spīti tam un pat izmantojot to, Dieva vārds ir varens neiespējamos apstākļos. Ko tas mums nozīmē? Es domāju, bieži vien arī mēs apkārt skatāmies, es domāju, kur pilsētā, kur mēs dzīvojam, mums nerodās iespējas, ka evaņģēlijas sludināšanas apstākļi ir īpaši labvēlīgi, jeb draudzīgi. Lielākā daļa mūsu draugu, kolēģu, skolas biedru, kaimiņu, ģimenes locekļu. Bieži vien, labākā gadījumā ir vienaldzīgi, sliktākā gadījumā ir atklāti neapmierināti par to, ka mēs gribam viņiem pastāstīt par Kristu pareizi. Un mums ir likties tie apstākļi neiespējami pareizi. Mums ir likties šausmīgi, traki, un ziniet, kā dažreiz pat interesanti, ka tas, kad mēs dzirdam, ka citur Dievs kaut kā varen darbojās, arī šeit no priekšas teicu, Ķīnā, Āfrikā, Latiņamerikā, tas mums vēl trakāk visu priekš mums sarežģīt, tāpēc, ka jā, visur citur, kaut kad sen, bet ne šeit, pareizi. Mums var likties, ka šie apstākļi, kas mums ir apkārt, tā ir kultūra, kaut kāds klimats, tādā ziņā nevis meteoroloģiskais klimats, bet filozofiskais, reliģiskais, vēl kādā veidā šis te noskaņojums nav labvēlīgs. Un šie tie apstākļi ir neiespējami. Mēs bieži vien saskaroties ar šo lielo neticību sevis apkārt, varam sacīt, ko tad šajos apstākļos Dievs var darīt? Un šis te mums parāda, ka Dievs ir varens, viņš ir suverens, viņš ir Dieva evaņģēlijs, ir neapstādināms, pat briesmīgos apstākļos. Un bieži vien tur, kur ir šīs te lielās vajāšanas, ja? Bieži vien tur, kur ir lielās grūtības, Dieva vārds īpaši spēcīgi darbojas. Tātad pirmkārt, Dievs darbojas briesmīgos apstākļos. Viņš ir tik varens, viņš ir tik spēcīgs. Viņa evaņģēlijs ir neapturams, lai ir cik briesmīgi nebūtu šie tie apstākļi. Lai ir cik briesmīgi nebūtu apstākļi. Bet tad otrā lieta, ka mēs redzam, ka evaņģēlijs ir varens pie neiespējamiem cilvēkiem, mēs varētu teikt. Tas, kur mēs sacītu, tie nu gan, ja ir kāds pilnīgi, kur Dievs nevar darboties, tad tie ir šitie. Mums katram ir kaut kāda tāda cilvēka iespējams, ja kur mums liekas, ar šiem tiešām Dievs te neko nevar darīt. Jā. Un priekš jūdiem tāda bija samarieša. Priekš jūdiem tāda bija samarieša. Samarija ir šī te neiespējamā vieta priekš viņiem. Mēs redzam, ja mēs palasam evaņģēlijus, tur, kur nonāk Filips Samarijā, Jūdi pielīdzina samariešus pagāniem. Kāpēc es saku, samariešu pielīdzinu pagāniem? Jo tā bija Izraels teritorija. Un samariešu bija 10 ciltis, bija 12 ciltis, un tas bija 10 ciltis, kas trimdas laikā bija sajaukušās ar nejūdiem, ar pagāniem. Tad, kad jūdi atgriežās atjaunot templi, samarieši nepiedalās un pretojās templi atjaunošanai. Un viņi uzceļ vēlāk Gerazimā savu templi. Jūs atceraties, ja jūs sarunu ar sievieti pie akas, viņi prasa, kur mums jāpielūdz? Viņi samariete. Kur mums jāpielūdz? Jeruzālēmē vai Gerazimā? Uz kuru kalnu jāpielūdz? Ja šī te konflikts te tiek izcelts, un mācīt brīnēši saka, viņi saka, kā tu runā ar mani, es esmu samariete, kā tu ar mani runā? Ja, jūdi pielīdzina samariešus pagāniem. Vēl vairāk. Tad, kad rakstu mācītāji šausmīgi grib nolamāt Jēzu, viņi pasaka divas lietas. Viņi pasaka, tu esi dēmona apsēsts un tu esi samarietis. Tā kā viņi gribēja izdomāt vistrakāko lamu vārdu, ja? Kādu varētu vien pateikt? Tu esi dēmona apsēsts, kas ir diezgan slikti, ja? Un tu esi samarietis. Tas bija vistrakākais, ko viņi varēja pateikt. Priekš jūdiem tie ir neiespējami. Un arī samarieši neieredzēja jūdus tieši tāpatās. Viņi tieši tāpat neieredzēja jūdus. Milzīgs konflikts. Un ko šeit mums šis teksts parāda? Ka evaņģēlijs ir varants un spēcīgs. Un viņš darbojas pie cilvēciski šķietami neiespējamiem cilvēkiem. Tas bija priekš jūdiem tie bija samarieši, ja? Un Dieva vārds tik spēcīgs, ka viņi masveidā pieņem evaņģēliju. Sestais pants. Ļaužu pūls lielā vienprātībā uztvēra Filipa sacīto. Tie klausījās un redzēja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem izgāja nešķīsti gari, kliegdam skaļā balsī, un daudzi paralizētie un kroplie tik dziedināti. Un liels prieks bija tajā pilsētā. Evaņģēlijs masveidā atgriež pievēršos neiespējamos cilvēkus. Tā ir otrā lieta. Tā ir otrā lieta, ka pirmkārt evaņģēlijs ir varants un spēcīgs un darbojas neiespējamos apstākļos. Un evaņģēlijs ir varants un spēcīgs un darbojas pie neiespējamiem cilvēkiem. Kas tie neiespējamie cilvēki tavā dzīvē? Ja? Priekš latviešiem varbūt ir krievi, priekš krieviem tie ir latvieši. Varbūt tie ir čekisti vai komunisti. Varbūt tie ir vegāni vai vēl kaut kas. Es nezinu, kas ir tie neiespējamie cilvēki? Tavi kolēģi, ja? Es vienkārši tikko gāju ar restorānu, tur bija rakstīts, jauns restorāns atvērēs. 0% vegānais, ja? 0% vegānais restorāns. Cien varam sakot, es domāju, godīgi runājot, kā sen nav bijis pēdējos 2-3 gados, cik šausmīgi mūsu nezinu, es runāju par arī Latviju pieskaitot rietumu kultūrai, teiksim, cik šausmīgi mēs esam sašķelti pa dažādām ideoloģiskām līnijām. Jūs piekritīsiet? Ja? Es teikšu tā, pēdējos 2-3 gados tas noticis. Nebija tā. Šausmīgi mēs esam sašķelti ar savām robežām. Kurš kurai ciltī pieder pareizi? Ir kaut kādi neiespējamie cilvēki mums šiet. Tie nu galīgi nav savējie. Un šeit šī rakstvieta parāda, nē, evaņģēlijs darbojas pāri par šīm neiespējamiem šķietam cilvēciski nepārsniedzamajām robežām. Jūdi un tātad samarieši tiek saliedēti. Un zini, kas ir? Lai apstiprinātu to, ka tās nebūs divas draudzes, jūdu draudze un samariešu draudze, Dievs izdara brīnumu. Zini, kas tas brīnums ir? Viņš aiztur viņiem šo svētā gara saņemšanas zīmi, lai nesašķeltos, lai nebūtu divas draudzes. Speciāli ierodas Jānis un Pēters. Un Jānis Jāņa evaņģēlijā gribēja par samariešiem, viņš teica, Jēzus sūti uguni, jo viņi tur negribēja ar pārtika ar viņiem dalīties, pārdot viņiem. Šis Jānis apustuls, jā, mīlestības vēstnesis, teica, Jēzus nevarētu lūdzu sūtīt uguni no debesīm. Un šeit raksta, mēs lasām, Jānis ar Pēteri ierodās, lai apstiprinātu, nē, viņi arī pieder pie draudzes, un viņi, lai būtu šī zīme ārpus kārtas, Tas nav norma Bībelē, kā mēs šeit lasīsim, tūlītās izlasīsim šo gabalu, ka viņi ir kristīti kungā, bet svētā gara zīme viņi saņem vēlāk. Kāpēc tas notiek? Lai parādītu, ka šī robeža šķirkne ir atcelta. Viņi ir viena draudze, kungs salīdzina pilnīgi nesamierināmos. Viņš samierina nesamierināmos. Izlasīsim šo gabalu. Četrpastais pants. Bet, kad apustuļi Jeruzalemē dzirdēja, ka Samarija ir pieņēmusi Dievu vārdu, tie nosūtīja pie viņiem Pēteru un Jāni, kur nogājuši lūdz Dievu par viņiem, lai viņi saņemtu svēto garu, jo ne par vienu no viņiem tas vēl nebija nācis. Viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad tie uzlika viņiem rokas, viņi saņēma svēto garu. Šī īpašā zīme tiek svētā gara saņemšana tiek it kā atlikta uz brīdi šajā brīdī, lai visi redzētu, lai apustuļi ierastos un apustuļi jūtu pateiktu, nē, viņi pieder pie mums pie vienas draudzes, mēs esam viena draudze, nesamierināmie ir samierināti. Dieva evaņģēlijs ir varens darboties pie neiespējamiem cilvēkiem, kur mēs teikt, tas nav iespējams. Un ziniet, kā jaunā gadā visi uzsāk ar kaut kādām apņemšanās, ar kaut kādām idejām, ar plāniem jaunajam gadam. Šī rakstuvieta, varbūt tās kādam, kas mēs esam padavušies, kad evaņģēlijs kaut ko darīs šajā jaunajā gadā. Ka mēs nesagaidām, ka Dievs kaut ko darīs. Mēs teikt, nu tie apstākļi ir neiespējami. Te pārāk visi nocietināts man apkārt. Neiespējami cilvēki. Es domāju, es gribu jūs tā maigi izaicināt domāt šajā kontekstā par nākamo gadu. Kas ir tās situācijas, kuras varu lūgt? Kas tie neiespējamie cilvēki, kas man šķiet apkārt? Neizvēlieties vienu, izvēlieties trīs. Kur tu sacīsi, varbūt es biju jau norakstījis, es biju atteicis, pat nemēģināšu neko. Trīs, izvēlieties trīs. Kur jūs sakat, varbūt es mēģināšu. Kaut ko viņiem pateikt par kungu, kaut kur viņus uzaicināt. Ja? Tāpēc, ka Dieva evaņģēlijs ir varens. Viņš darbojas neiespējamos apstākļos un pie šķietami cilvēciski šķietami neiespējamiem cilvēkiem. Ierakstiet arī to savos plānos, ja? Šo vienu rindiņu. Un trešā lieta, ko mums šī rakstuvieta parāda, ka Dievs darbojās ne tikai neiespējamos apstākļos, ne tikai pie neiespējamiem cilvēkiem, bet Dieva evaņģēlijs ir varens par neiespējamiem kārdinājumiem. Kas mums šeit notiek? Mēs redzam, ka Samarijā ir bijis šis te vīrs, burvis, kas visus ir turējis zem savas kontrolas, ar kaut kādām burvestībām mēs te lasam, un viņš tā šķiet arī ārēji, šī rakstiet neliecina, ka šī te pievēršanās, kad atgriešanās ir reāla, jo mācekļi diezgan nopietni viņu tur norāja. Un viņš redz, ka caur apustuļu rokām nāk svētais gars. Viņš redz, ka viņam var arī pazudus, ka samarieši viņam vairs nesako. Bet ka tagad visi sako apustuļiem un viņu evaņģēlijiem. Un viņš to var pazaudēs, bet viņš viņu grib atpakaļ. Jā. Viņš redz, ka no apustuļa, caur apustuļa rokām nāk svētais gars, un viņš grib šo pašu kontrolu un var atpakaļ. Cik bieži reliģija tiek izmantot šādā veidā pareizi. Tā ir vara, tā ir kontrola, tā ir iespēja kontrolēt cilvēkus. Un Simons saka, es jums samaksāšu, bet dodiet arī man to varu. Viņš neko nav sapratis būtībā. Jā. Pēters viņam pārējā, viņš saka, tu nesapratis. Tā ir brīva Dieva dāvana. Pavēlti, tas ir evaņģēlijs. Ja visi ir laipni aicināti, nu tas ir pavēlti. Pretēji visam pārējām, kāds darbojas pasaulē, tas ir pavēlti. Tu neko neesi sapratis, Sīmeni. Un mēs zinām, cik daudz arī reliģija, arī kristiešu, Kristus baznīcā, naudas un varas kārdinājums ir bijis tik varens. Tas nav nekāds brīnums. Un mēs redzam, ka evaņģēlijs ir tas, kas apustuļiem dod spēku un varu un šo redzējumu nepakļauties šim kārdinājumam. Ziniet, kas ir? Kas paturēs reliģiju? kristīgu, īstu Dieva ticību, brīvu no naudas un varas kārnēm. Kas tas būs? Kas cilvēks paturēs brīvus no šīta naudas un varas kārnēm? No neiespējamiem, kurš tam var pretoties pareizi? Kurš tam var pretoties naudas un varas kārdinājumam? Mēs to redzam visapkārt, pareizi sabiedrībā. Kas dos tam varu pretoties? Un arī tieši draudzē galvenais. Mēs jau tieši draudz, protams, runājam. Kas? Tas ir evaņģēlijs. Tas ir tas, ko apustuļis lūdzu. Nolasīsim šīs te, šos te vārdus, kur mēs lasam par Sīmeni. Ja? Bet kāds vīrs vārdā Sīmeni šajā pilsētā jau agrāk bija nodarbojies ar buršanu, radīdams izbrīnu Samarijas tautā. Viņš sacīja, ka esot liels vīrs, un visi no maza līdz lielam viņā klausījās sacīdam. Šis ir tas lielais Dieva spēks. Ļaudis viņam bija pieķērušies tādēļ, ka viņš jau ilgu laiku tos bija apstulbinājis ar savu buršanu. Bet kad tie ticēja Filipa sludinātajiem evaņģēliem par Dieva valstību, par Jēzus Kristus vārdu, viņi tika kristīti gan vīri, gan sievas. Tad arī Sīmans pats sāka ticēt, un nokristīts pastāvīgi turējās pie Filipa un bija ļoti pārsteigts, redzot notiekam zīmes un liels brīnums. Bet kad apustuļi Jeruzalemē dzirdēja, ka Samarija pieņēma uz Dievu vārdu, tie nosūtīja pie viņa Pēteru un Jāni, kur nogājuši lūdz Dievu par viņiem, lai viņi saņemtu svēto garu, jo ne par vienu no viņiem tas vēl nebija nācis. Viņi bija tikai kristīti, Kunga Jēzus vārdā. Tad tie uzlika viņiem rokas un viņi saņēma svēto garu. Sīmens redzēdams, ka gars tiek dots ar apustuļu roku uzlikšanu, piedāvāja viņiem naudu un teica, dodiet arī man šo spēju, lai ik viens, kam uzliek rokas, saņemtu svēto garu. Ja mēs redzam šis te Sīmeņa piedāvājums, kārdinājums atkal atgūt varu caur samaksājot naudu, un arī šodien, es domāju, mēs saskaramies arī draudzē, kur tiek sacīts, ziedomums naudu un brīnumi notiks. Ziedomums naudu un tad lietas notiks. Ja? Šis te varas un naudas kārdinājums. Pēter atbildi tam ir kas? Ka evaņģēlijs ir pavēlti. Evaņģēlijs ir pavēlti. Tas viņam dod Kas ir tas, kas apustuļus notur, ka viņi nepakļājās šim te? Tas ir evaņģēlijs, ko viņi pazīst, ko viņi zina. 20. pantā Pēters ņem atbildi. Bet Pēters ņem sacīja, lai tev naudiet pazūšanā līdz ar tevi, jo tu iedomājies Dievu dāvanu iegūt par naudu. Evaņģēlijs tas, kas ir viņu sirdis sagrābis, kas viņus ir paņēmis savā varā un dod viņiem spēju pastāvēt neiespējamos kārdinājumos. Kas ir tas, kas draudzi saglabās no naudas un varas kārdinājuma pasargās? Kas tas ir? Tas ir evaņģēlijs. Es jums nolasīšu vienu citātu. Šajās Ziemassvētku brīvdienās parlasīju vienu Lutera biogrāfiju, un tur man liekas tieši kaut kas līdzīgs. Es vienu epizodu jums pastāstīšu. Kad Luters uzstājās Vormsas Reikstāgā, kur viņš pasaka šos te slavenos vārdus, kur viņam liek nožēlot un atteikties. Viņš saka, ziniet, zēni, man Dieva vārds ir paņēmis savā varā, un es citam nekam nevaru pakļauties. Šeit es stāvu, es nevaru savādāk. Kur viņš nostājās pret visu tā laiku varu, viņš saka, Dieva vārds ir sagrābis man dvēseli. Evaņģēlijs, es nevaru citāk, es to nevaru noliekt. Ja mani nepārliecina no rakstiem, jo cilvēki un koncili ir kļūdījušies, ja jūs mani nepārliecina no rakstiem, es neko nevaru nožēlot. Un tur ir tāda epizode, ka viņš tagad dodas mājās, un kurfirsts Frīdriks, kas viņu sargā, kas ir viņu protektors, teiksim tā, viņu nolaupa, uzstājas it kā, kad vienkārši Luters pazūda, un viņš viņu paslēpa tur vienā pilī, un Luters tur diezgan ilgi dzīvo, lai viņu vienkārši, ja ziniet, tajā laikā tur uz sārti cilvēks pa tādām lietām lika. Nu, lūk. Bet par to laiku šī varas vakuma rezultātā Vitenbergā, kur Luters darbojās, sākas tiksim tā, reliģiskas nekārtības, jo rodas vakums. Nav jauna kārtība nodibināta, vecā kārtība vairs nav, jaunā nav nodibināta. Un sākas visādas maldu mācības. Tur sāk demolēt riktīgi tur to vietu. Tādā ticības izpratnē. Visādas mācības izmanto to, ka Lutera tur nav. It kā nav neviens, kas tur lietas kopā. Un tagad Kurfirsts Fridrihs tagad saka Luteram, klausies, ko tu tagad gribi darīt, klausies, tev jābrauc ir atpakaļ. Tev jābrauc ir atpakaļ, tev vispār kontrola pazūda. Viņš saka, es tev varu arī sūtīt armiju tev apsargāt. Mēs ar armiju te lietas varam darīt. Un interesanti šīs te varas un naudas un šīs te varas kārdinājums, kas ir. Es jums gribu nosīt vienu citātu no Lutera vēstules, ko viņš raksta Frīdriham. Viņš saka, es braukšu. Bet viņš vienā vārdā saka, lūdzu nejaucies šeit. Tu gribi man aizsargāt, es drīzāk tev varu aizsargāt. Kur Lutera dvēseli ir pārņēmis dievvārds un evaņģēlijs. Un viņš spēja palikt brīvs no šī varas kārdinājuma. Es jums nolasīšu šo vienu gabaliņu no Lutera vēstules, kur viņš raksta Frīdriham. Lai top zināms jūstu firstiskajai augstībai, ka es atgriezīšos Vitenbergā, es ieradīšos tur augstāku spēku nekā firsta aizsardzībā. Ar to es negribu teikt, ka nevēlos aizsardzību no jūsu firstiskā žēlstības. Tikai es domāju, ka varētu kalpot jums par aizsardzību lielākā mērā nekā jūs man. Pēc manas pārliecības šajā lietā, tas ir Vitenbergas nekārtība likvidēšanā, nevar palīdzēt ar zobenu, tikai Dieva vārds var šeit ko darīt. Tāpēc, kurš vairāk par citiem tic, tas ir arī vairāk par citiem aizsargāts. Tomēr es jūtu, ka jūsu firstiskā žēlstība vēl ir pārāk vāja ticībā, un tamdēļ nesaskat jūsu firstiskajā žēlstībā cilvēku, kurš varētu man aizsargāt un glābt. Ja? Luters, viņš saka, pirmkārt, šajās lietās, viņš viņam pasaka, pirmkārt, nejaucieties šajās lietās. Tas nav valsts un varas lietas, kas te kaut ko var risināt. Te var risināt tikai ar evaņģēliju. Šeit valsts varai nav nekāda spēka. Un otrkārt, viņš pasaka, viņš ir brīvs no šīs te viņa varas kontrolas. Kas viņam to ir devis? Viņam to ir devis Dieva vārds un evaņģēlijs. Kas viņu patur brīvu no šīs varas? Cik bieži, jā, baznīcai bijusi vēlēšanās saplūst ar varu kopā. Pareizi. Mēs to zinām no vēstures. Ar valsts varu un izmanto to muskulu, tā teikt, savā labā. Kas ir Luteram devis šo iekšējo brīvību? Pateikt, nē, nevis tu man palīdzēsi, bet es tev palīdzēšu. Nevis tu man aizsargāsi, bet es tev aizsargāšu. Kurš viņam firstam pasaka, zin ko, tava ticība pārāk vāja, lai tu būtu man baigais aizsargāts. Es tev varu aizsargāt. Kas viņam devis šo brīvību? Tas ir evaņģēlijs. Noslēgumā, kas ir tās lietas, ko mēs varam no šīs rakstības paņemt? Dieva evaņģēlijs ir varants un spēcīgs darboties neiespējamos apstākļos ar neiespējamiem cilvēkiem. Vienīgais, kas var uzveikt neiespējams kārdinājums. Un tad, kad sākās vajāšanas un kas sliktie grib iznīcināt evaņģēliju un apstādināt, viņi ir atstājuši draudzei vienu lietu rokās. Tas ir Dieva vārds. Atcerieties, kā Bonda filmās. Viņi ievada kaut kur James Bondu, saslēdz ar rokdzelžiem pie radiatoriem, bet viņi izdarīš kļūdu. Viņi atstājuši viņam rokā pulksteni, kur, protams, ir Kalašņikova automāts, Astons Martins un kuģis, laiva kuters. Ja? Slikti ir atstājuši vienu lietu, ko nedrīkstē, tāpat arī šeit. Dieva draudze ir atstājis viņu vārds, viņa evaņģēlijs. Un tur ir viss Dieva spēks, kas darbojas neiespējamos apstākļos, pie neiespējamiem cilvēkiem. Un ir spēcīgāks par neiespējamiem kārdinājumiem. Tāpēc tagad nākamajā gadā, es domāju, uzsākot ar plāniem, kas tā lieta, kas mums ir jāņem vērā, ja neiespējamos apstākļos, ar neiespējamiem cilvēkiem, neiespējamos kārdinājumos. Turieties pie Dieva vārda, lai viņš bagātīgi mīt mūsu vidū, kā Pāvils raksta vēstulēs. Un lietot to evaņģēliju izplatībai. Tas ir viens no uzdevumiem, ko mēs šeit redzam, ja? Lai evaņģēlijs izietu plašumā, lai tā gaisma spīdētu mums visapkārt. Nu, ko tagad būs kāds mirklis grēksūdzes lūkšanai, pirms mēs ejam pie kunga galda, pie vakarēdiena, kur mēs varam nākt Dievu priekšā izsūdzēt arī savu neticību Dievu vārdam, vai ne, un nekalpošanu Dievu mērķiem. Nāksim Dievu priekšā, izsūdzēsim, un tad iesim pie kunga galda.